Аляксей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Яшчэ 9 краінаў еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусію, Латвія, Літва і Польшча. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не менш за месяц Артур правядзе ў следчым ізалятары. Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'е і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эріксона. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У студіі навінаў далей Кастуй Бандарук, сёння ў свеце. Бельгійскія ўлады паведамілі, што яны затрымалі 14 чалавек, якія планавалі сілавое вызваленне з турмы Нізара Трабельсі, зняволенага па вінавачанні ў атацы на персанал амерыканскай авіябазы. Узмоцнены кантроль у аэрапорце, ў метро, у дзяржаўных установах і на перадкалядных базарах. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс заклікала Паўночную Карэю выканаць сваё ранейшае абяцанне і ў адпаведнасці з дэкларацыяй дэмантаваць свае ядзерныя аб'екты да канца гэтага году. Найноўшыя кансультацыі паміж пяцю сталымі сябрамі Рады бяспекі ААН, ЗША, Расіяй, Францыяй, Вялікай Брытаніяй, Кітаем, а таксама Нямеччынай у справе санкцыяў супраць Ірану не далі вынікаў. На поўначы Пакістану ў выніку выбуху загінулі не менш як 50 чалавек, а дзясяткі іншых параненыя. Смяротнік з выбуховай прыладай узарваў сябе сярод натоўпу вернікаў у мячэці, сярод якіх знаходзіўся са сваім сынам былы міністр унутраных справаў Пакістану Афташ Шарпао, які, аднак, не пацярпеў. Лідар ірэцкіх шыітаў старшыня Верховнай Ісламскай Рады Азіз Аль-Хакім заявіў, што ваенізаваныя фармаванні ірэцкіх сунітаў павінны быць кантраляваныя дзяржаўнымі ўладамі. Паводле яго гэтыя фармаванні насамрэч бескантрольныя. Еўрапейскі суд па правах чалавека апраўдаў 84-гадовага грамадзяніна Расіі Васілія Канонава, які быў асуджаны ў Латвіі за ваенныя злачынствы і забойствы цывільных жыхароў падчас другой усясветнай вайны. З сённяшняга дня шэнгенская зона свабоднага перамяшчэння без памежнага кантролю пашырылася на 9 з 10 новых краін еўразвязу, апрача Кіпру. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Аляксей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння яшчэ 9 краінаў еўрапейскага звязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Цяпер кошты візаў для беларусаў у гэтыя краіны складаюць 60 еўра і ўскладніўся парадак іх атрымання. Напярэдадні каля амбасадаў стаялі вялікія чэргі людзей, якія імкнуліся паспець атрымаць нацыянальныя візы па старых, нашмат ніжэйшых коштах. Што адбываецца сёння каля латышскай, літоўскай і польскай амбасадаў? Рэпартаж Ганны Соус.
Ля ўваходу ў будынак амбасады Латвіі сёння зранку ўвогуле нікога не было. А вось ля літоўскай амбасады які дзясятак чалавек. Большасць з іх прыйшлі даведацца пра новыя ўмовы афармлення візаў. Супрацоўніцы страхавых кампаній выглядалі разгубленымі.
Ну, меньше людей сёння прыйшло. Дзе яны, мы не знаем. Самі без работы практычна асталіся. Может, еще прыйдуць. Ждём.
Людзі, якія прыйшлі сёння ў амбасаду падаваць дакументы, па-рознаму ацэньваюць далучэнне Літвы да шэнгенскага пагаднення.
Пасля шэнгену падаражала. Неўралігаваных пытанняў многа.
А вы уже оформляли шенгенскую визу?
Оформляю шенгенскую визу, теперь я працую в Литве.
Очень хорошо, я доволен. По очереди нет, приятно просто подойти.
А кошт вас як
задавали? А, в общем-то, все дорожает. Я думаю, что это тоже нормально. Все окупается. Кто едет туда, он, наверное, знает, зачем едет.
Для консульскага аддзелу польскай амбасады людзей болей, чым каля літоўскай. Шмат хто з іх запісаўся яшчэ некалькі дзён таму, калі былі вялікія чэргі, і зараз дакладна не ўяўляе новую працэдуру афармлення візы.
по трое суток здесь и не можем попасть. И вчера вечером в посольстве сами не знали, какие оформляют документы. С 6 часов до ночи здесь отстояли.
Дали во вторник анкету, пошла это заполнять. А сказали, новую уже надо.
Переписали, как там, шенгенское, не шенгенское. Мне шенгенское не надо, мне надо польское. Больше документов надо, больше требований. Никто ничего не знает. А время покажет дальше, как оно будет.
Мы бы очень хотели, чтобы Европа открыла для нас двери, для простых людей, которых, к сожалению, не пускают. Мы тоже граждане этой Европы, граждане той великой страны, которая была здесь, Великого княжества Литовского. Сегодняшние новости по Евроньюс мы смотрели слезами на глазах, потому что наша страна могла быть тоже в Европе.
Супрацовница польской амбасады Моніка Садкоўска каже, что пакуль яшчэ зарано рабіць высновы про тое, наколькі зменіцца колькасць ахвотных атрымаць візы у дыпламатычным прадстаўніцтве Польшы.
Это можно сказать только после Нового года.
Какие основные змены, апроч коштаў у оформлении?
В основном это касается документов, которые нужны для получения визы. Требования относительно финансовых средств, которые надо иметь на руках во время поездки. Если у кого-то есть приглашение, подтверждено в польском официальном учреждении, и там сказано, что у него обеспечение проживания и питания, тогда ему не надо доказывать наличие финансовых средств. И у него такого приглашения нет, если он в туристическую путевку или там по каким-то другим, у него должны быть подтверждением наличия денежных средств, есть на банковская карточка, скажем, чеки и прочее.
Для детей у вас не будет уже скидок?
До 6 лет это точно есть бесплатно, а какие-то другие еще трудно сказать. То, что касается национальной визы, там могут быть какие-то облегчения.
А сегодня помеж Белоруссию и Польшей, а так само помеж Белоруссию и Литвой увойдут у часовое деяние новые двубаковые домовы об взаимных поездках громадянов. Про это поведомляет Министерство замежных справ в Беларуси. Новые домовы предугледжуют и льготный у поравнании с шенгенским парадок отримания визов громадянами Беларуси. Право на отримание бесплатных визов у Польшу будут иметь удельники культурных, науково-техничных и спортовых мероприемств. Домовы с Литвой предугледжуют махчимость оформления шматразовых визов терминов до 3 годов, детям до 16, особам во возрасте старейшим за 65 годов, а так само инвалидам первой группы. И Польша, и Литва будут выдавать бесплатные визы тем категориям громадзянов, которые имеют на это право по воле шенгенского законодавства. Детям до 6 годов, вучням, студентам, аспирантам, а так само навуковцам, которые выезжают за мяжу, как вести науковые исследования. Але за стандартную визу белорусы мусят платить 60 евро. Чому? Бо расейцы и украинцы платят по 35. На это питание отказывали городенцы, с якими размовлял Сергей Островцов.
Беларусь же не поддерживает пропоную Евразвязу, и поэтому такая ситуация, я думаю, поэтому. Но хотелось бы, как было меньше. Но там, как в газете написано, то у Польши можно будет съездить за 35 евро.
Ну, конечно, это ненормально. Хотелось бы равноправие какое-то. Лучше бы, чтобы стоило, как и в России, народы объединенные.
Я думаю, что это все на уровне правительства. Там умные люди у нас сидят. Поэтому решат. Я думаю, придем к общему знаменателю со всеми. Я думаю, что тоже может быть. Как россиянам, как всем. Почему? Мы не хуже других.
Не знаю, мне кажется, это правительство наше. Президент в основном. Отношения не поддерживают с соседними странами нормальных. Если правительство задумает улучшить отношения, то, конечно, наверное, мне кажется, что изменится из-за этого.
Цена визы, я думаю, что залежит от нашего государства. Если мы будем дружить с Европой, и будут у нас визы нормальные. Вот и все.
Москалимы.
Не, ну так скажите, вот вам 35, а белорусам 60. Вы же так сами можете думать, почему так? Раз вы из Москвы.
А это вы спросите у батьки. У батьки спросите.
Я думаю, что это несправедливо. Белорусы, особенно приграничные, должны платить как бы меньше, имеют на это скидки. А россияне, в ту же очередь, должны платить немножко больше. Или должно быть какое-то одинаковое. Я сам член Евросоюза, я из Англии. Конечно, я недоволен, что так, потому что у меня здесь родственники живут, и выезжать на территорию Польши той же, платить 60 евро, это очень дорого.
От власти зависит. Ну какой, кто стоит в верхах, в Минске?
Белорусы платят столько благодаря такого Лукашенко. Все только зависит от правительства. Если правительство ругается со всем миром, то мир также поворачивается к этому правительству.
А вы сами не знаете почему. Потому что россияне как бы ни были, но сотрудничают с Европой. А что делаем мы? Не мы, наше правительство. Сербию, Брестскую крепость, кругом одни враги, все враги. Я удивляюсь, что нам не сделали евро 200.
Такие меркования людей на городинских улицах, с якими размовлял наш корреспондент Сергей Островцов. І я ще раз нагадаю, від сьогоднішнього дня ще 9 країн долучилися до шенгенського погоднення. Тепер білоруси мусять платити за стандартну шенгенську візу 60 євро, у той час як громадяни Росії, України і шерегу інших країн Східної Європи, наприклад, Македонії, Альбанії, вони платять по 35, бо гэты краіны маюць двухбаковыя дамовы з краінамі, якія далучыліся да Шэнгену і якія раней былі ў шэнгенскім пагадненні. Чаму беларускай грамадзянскай супольнасці так і не ўдалося пераканаць Брусэль знізіць кошты візаў для беларусаў? Ці рэальна гэта ў найбліжэйшай будучыні? На такія пытанні майго калегі Віталя Цыганкова адказвае палітолог, старшыня Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Представники громадянской супольности и политической оппозиции Беларуси, здається, неодноразово звертали увагу политикам развязу, что вот такие кошт визов 60 евро может иметь негативные наступства для восприятия шереговыми белорусами Европы, может отдалить белорусов от Европы. До речи 20 снежня и представник Министерства замежных справ Беларуси отзначил, что белорусский бок ожидает либерализации визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Чому ж досюль вось не удавалось и не удается белорусскому боку, как официальному, так и неофициальному, и демократичной супольности, доказать, что кошт визу треба зменшить?
У бюрократии, якая існує натурально и у Евразвязи, свое уявление про то, что мусить быть и чего быть не мусить. Уведение одиного кошту для, раньше не только Беларуси, а для всех краин, которые не подписали адмысловое погоднение с Евразвязом, это для брюссельских бюрократов такая звычайная бюрократичная процедура. Потому тут питание только в том, что белорусский официальный бок заявляет про то, что они за либерализацию, однако чомусь погоднение полновартостное подписывать не спешаются. Тому тут есть доля, скажем так, вины и с одного боку, и с другого. Ну а придется за это расплошиваться звычайным белорусским громадянам.
А ці можна, на вашу думку, Евразвяз, вот не глядячи на не вельми активне ожидання білоруського офіційного боку, пойти на зустріч білоруської громадянської супольності однобаково прийняти таке рішення об зменшенні кошту візу?
Теоретично може, і що цікаво, представники Єврокомісії у своїх виступах неоднократно казали про те, що у принципі питання кошту менавіта і за оці тих категорій громадян, для яких буде існувати некий ільготний режим, знаходиться у компетенції національної держав, а не у компетенції Брюсселю. З іншого боку, представники Польщі, Литви чи Латвії завжди казали, що ось менавіта введення цього кошту диктується з Брюсселю. У цьому рознаголосі достатково тяжко виявити, хто ж усе ж таки говорить правду. Я думаю, що вирішатися буде таким чином, що будуть розписані ті категорії громадян, ті категорії заявників, які будуть мати або увагалі безплатні візи, або по неким танним кошті. Але не думаю, що у ніякій ближайшій перспективі до підписання порозуміння поміж Євразвязом і Білоруссю в цій справі увагалі може бути для всіх громадян знижені ці кошти, відмінені угоди.
Говорив політолог, старшиня Шумановського товариства Ігор Ляльков. Ён абмярковував питання, чому беларускай грамадзянскай супольнасці гэтак і не ўдалося пераканаць Брусэль знізіць кошты візаў для беларусаў, і ці рэальна гэта ў найбліжэйшай будучыні. Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў учора пастанавіла прыняць у ганаровыя сябры арганізацыі двух дыпламатаў, акрэдытаваных у Беларусі. Гэта амбасадар Ізраілю Зеев Бен Ар'є і кіраўнік дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфан Эрыксон. Абодва дыпламаты пераклалі з арыгіналу творы Васіля Быкава на свае родныя мовы. Дзякуючы Зееву Бен Ар'є, творы Быкава ўпершыню загучалі на мове іўрыт. Апавяданне «Бедныя людзі» ўжо надрукаванае ў ізраільскім часопісе «Дах». На шведскую мову творы Васіля Быкава перакладаліся за савецкім часам, але тое былі пераклады з расейскай. Стэфан Эрыксон упершыню пераклаў некалькі апавяданняў Васіля Быкава непасрэдна з мовы арыгіналу.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрадзіцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонувань у хвилін праз 12, а зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. А сьогодні ще 9 країн Євразв'язу увійшли в Шенгенську зону, у тим ліку сусідня з Білорусію, Латвія, Літва і Польща. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1.5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацухевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкова. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу будуць абскарджваць у вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц хлопец правядзе ў следчым ізалятары. 20 снежня Артура Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1.5 года за парушэнне правілаў унутранага распарадку падчас адбыцця пакарання абмежаваннем свабоды за палітычныя графіці. Паводле прысуду Артур яшчэ і мусіць адбыць 15 дзён зняволення, якія ён не даседзеў на гэтак званай хіміі, бо яго ўзялі пад варту перад самым заканчэннем тэрміну пакарання. Перадае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч знаходзіцца ў тым самым магілёўскім следчым ізалятары, дзе яго трымалі да суду. У СІЗА ён не ўпершыню. Летась у студзені падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ён трапіў за краты за палітычныя графіці. Яго пакаралі 2 гадамі абмежавання волі і накіравалі ў магілёўскую спецкамендатуру. Там яму, у адрозненне ад іншых асуджаных, часта па некалькі дзён забаранялі пакідаць інтэрнат. За спазненне з працы на 13 хвілінаў супрацоўнікі камендатуры выносілі папярэджанні. Між тым дастаткова атрымаць 3 папярэджанні за парушэнне правілаў распарадку, каб суд замяніў умовы адбыцця пакарання на больш жорсткія. Назіральнікі адзначаюць, што на практыцы за такія дробныя парушэнні нікога звычайна не прыцягваюць да судовай адказнасці. Гаворыць Павел Севярынец, які сам адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічнай дэманстрацыі.
Улада выкарыстоўвае новыя тэхналогіі ў справе Андрэя Клімова і ў справе Артура Фінкевіча. Абсалютна зразумелая спроба перавесці чисто політичну справу на кримінально-битові рейки. Ніхто учора не згадував, ні суддя, ні прокурор, ні навіть, на жаль, адвокат, що Артур був поставлений у такі умови, коли кожна помилка може коштувати йому до 3 років тюрми. І безумовно, все це характеризує нову глибину репресії.
Павел Севярынец лічыць, што грамадскасці трэба прыкласці максімум намаганняў, каб Артур Фінкевіч хутчэй апынуўся на волі.
Заклікаў бы ўсіх беларусаў зараз пісаць лісты Артуру Фінкевічу, лісты падтрымкі. Хлопец, ён моцны, ён верыць у Бога, ён моліцца, но яму патрэбная падтрымка. Мы заклікаем усіх прымаць удзел у акцыях салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Мы заклікаем усіх беларусаў маліцца за Артура Фінкевіча.
Артурава маці Марыя Фінкевіч непакоіцца за стан здароўя сына. Увечары перад судом яму выклікалі медыкаў. У дзень суду яму стала кепска і суддзя выклікала хуткую. Пасля уколу Артур працягваў даваць паказанні.
Все это время он незаконно отбывает наказание. И все это знают. И о том, что незаконно человека держать в заключении, на 3.5 года его отправить, у меня, честно говоря, слов нет. У него вчера было лицо зеленого цвета. У него же давление высокое. У него давление подскочило, и он просил, просто просил суд, чтобы ему суд перенесли на другой день. А она нет, и все, сделали укол, и все.
Говорит Александр Миленкевич.
Зараз самое главное – это солидарность с Сенкевичем и иншими политвязнями. И мы мусим отдать в этой справе ну, максимум своих выселков. Только солидарность ратуя людей и додая нам всем духу, особливо тем, кто в турме. Керовников европейских структур, керовников державы, амбассадоров. Треба долучить их до постоянной працы. Это якое вызволение политвязням.
Теперь у Артура Фінкевіча новая адвокатка. И она начала знакомиться с материалами криминальной справы, как подать кассационную скаргу у Могилевский городский суд.
Рассказывала Любов Лунева. Летась Артур Фінкевіч быў лаўрэатам прэміі ў галіне правоў чалавека грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97». А сёння ў офісе «Хартыя» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі за гэты год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Расказвае Алег Груздзіловіч.
Девятый год уручается национальная премия «Харты-97» у галине правого человека. Координатор «Харты-97» Андрей Санников перед уручением премии за 2007 год згадал летошнего лауреата Артура Финкевича. Учора молодого активиста знову покарали еще 1,5 года зневоления, обурался Андрей Санников. Лауреат премии Татьяна Климова, жонка политвязня Андрея Климова, закликала не спынять змагання за вызволение политзневоленных.
Сейчас в Беларуси есть политзаключенных немало, однако власть упорно отрицает наличие политических заключенных. Наша общая задача сделать так, чтобы их не было. И я мечтаю о том, что это время настанет. Все заключенные по политическим мотивам вернутся домой из тюрем, в семьи, живыми и здоровыми.
Премію Тетяні Клімовій уручив былий амбасадор і міністр Михайло Маринич, який відбув за кратами більш за 1,5 года з політичних причин, як лічать білоруські правоборонці. Михайло Маринич назвав теперішню владу Білорусі цинічною і виказав упевненість у перемозі демократії. Так само премію у галіні права чоловіка отримала активістка католицької парафії Івона Мацюкевич. Координатор «Харты-97» Змітер Бондаренко згадав, що у 1990-е роки верниця шмат зробила, щоб вернути червоний костіл святих Симона і Олени. Зараз господарення Мацюкевич серед тих, хто кожен день моляться на приступках костіла святого Езепа за вертання верникам гэтага храму. Свою задачу Івона Мацюкевич бачить у тим, щоб вернути людей до Бога.
Уже 142 роки, як забрав у нас ще цар Александр II, скольці вже зміну було, скольці революції, то демократію ми будували, то соціалізм будували. А святиня, як була архівом, так і є. Але святиня завжди вернеться. Я навернеться, покуль її мури стоять, я навернеться до верників. Обов'язково не може бути Бог охорони.
У номінації «За права чоловіка і свободу творчості» угонорували мастацьку суполку «Погоня». Суполка діянча з початку 1990-х годів і тепер об'єднує більш за 70 мастаков. Гэта люди виразні національно-демократичних поглядів, які і в мастацтві виявляють свою активну позицію. Творці «Погоні» провели десятки виставов, брали удел у меморіалізації куропатов, зробили ескізи крижа пакутов, звана «Свободи», шмат разов одновляли відому лаву Клінтона, яку бурили вандали. Олесь Марочкін розповів про ближайші пляни мастаков.
Ми плануємо виставу, присвячену Костасю Каліновському і 200-годжю Дуніна Мисенкевича. І, безумовно, велика дата 90-годжя Білоруської Народної Республіки. Так що ми, як кажуть, свій меч художній не уклали, творчий меч, і будемо поширати свою духовну територію.
Рождество Христово, ангел прилетів, он летів по небу, людям пісні пів. Все люди ліпуйте той день, торжествуйте, єсть Христово Рождество.
Традиційний конкурс «Свободи» «Колядная зорка». Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. На гэтым тыдні грамадская рэдактарка нашага радыё, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. І ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру будзе даследаванне, замоўленае нашай грамадскай рэдактаркай, чаму змяншаецца беларуская прысутнасць у свеце. А зараз з Аленай Макоўскай гутарыць мой калега Александр Лецёнак.
Хто для вас класік літаратуры? Замежнай, беларускай?
Ну, калі мы кажам пра беларускую літаратуру, гэта натуральна Васіль Быкаў.
А замежная?
Увогуле, я вельмі люблю навуковую фантастыку.
Амерыканцы?
Напэўна, так.
А любімы літаратурныя героі?
Як бы перажываю разам з герою, для мяне гэта нейкія эмоцыі. Але вось кніга скончана, нейкія высновы можа быць зроблены, але ты не можаш сказаць, што гэта герой твой любімы і што ён ідзе пастаянна з табой, таму што ты ідзеш да новай кнігі.
Чалавек, які стаіць для вас на пьедэстале?
А ёсць такое, ведаце, не сатварі сабе куміра.
Навідныя сайты з чаго пачынаюцца?
Я гружу сайт «Свабоды», тут «Бай», сайт «Наша Нівы» і сайт «АФН Бай».
У вас прыгожы голас. Вы співаеце ці не?
Не.
Ну, а любіце музыку?
Музыку, канешне, вельмі.
А песні якія?
Мы супрацоўнічаем з гуртом «Стары Ольса». Яны пры нас пачыналі вось гэты свой рост. то, напевно, все ж таки музика старого вальсу, вона вельми такі великий вплив зробила на мене, не тільки в музикальному плані, а в плані відання білоруської, середньовічної білоруської культури, нашої історії. Ну і натурально мені, звісно, подобаються такі гурти, як НРМ, Red Zuber.
На вашу думку, що для білорусів у сьогоднішніх коштовність номер один?
Ми насамперед вельми різні, наше громадство.
А от коли ви приїжджаєте як представник батьківщини нікуди, і це питання цілком логічне, мені подається.
Це, напевно, ніяка економічна свобода, можливість самореалізації. Може бути, навіть не всі це усвідомляють, але я думаю, чому у нас і люди виїжджають за межу, які не можуть знайти своє місце тут. Але проблема, якщо з'являється вельми моцна, це проблема національної самоідентифікації. Це те, що справді найперш, ну і найбільш засмучає сьогодні.
Найбільший поспіх у вашого життя?
Народження мого сина.
Пораза, яка дагэтуль адукаецца ў вашым сэрцы.
Трэба навучыцца, напэўна, нейкія паразы, як кажуць, мінусы ператвараць у плюсы.
А вы вернецца?
Так.
І во што вы верыце?
Просто веру ў перспектыву. Я веру ў тое, што, в прынцыпе, ўсё будзе добра, мы ўсё здолеем, мы ўсё зможам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Літаральна праз 7 хвілінаў даследавання, чаму змяншаецца беларуская прысутнасць у свеце. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з водгукаў на судовыя працэсы. 20 снежня Кастрычніцкі суд Магілеву пакараў Артура Фінкевіча 1 годам і 6 месяцамі зняволення. Суддзя Наталля Крашкіна прызнала хлопца вінаватым у парушэнні, якое прадугледжанае крымінальным артыкулам «ухіленне ад адбывання пакарання». 20 снежня суд Першамайскага району Менску задаволіў пазоў Мікалая Чаргінца пра абарону гонару і годнасці. Журналіст Александр Тамковіч і рэдакцыя газеты «Новы час» павінны выплаціць Чаргінцу 51 мільён рублёў.
Судебная расправа над Сінкевічам і выйгрышны суд Чаргінца являецца чысцейшым працвітаннем беззаконія в судебной власти на Беларуси.
Двадцатого снежня Комитет державной безпеки отзначил 90-годие от дня утворения. Раней старшиня КГБ Юры Жадобин заявил, что оппозиция не несе ніякай погрозы национальной безпеки. У так званую супольнасць деструктивных элементов уваходить усяго 1767 особов. Мы их усіх ведаем поименно, по прозвищах. Их не становится ни больш, ни менш, заявил Жадобин.
Юбиляры у цивильным пропясочать усіх дашчэнту, каб сябе прославить списом деструктивных элементов. Об вашем славным юбилее пацуки не ведали, тому и не повиншовали с працовными победами. Дзяўбуть указы Конституцию. Там яма, тут канава, пакуль на подвиги натхняют Дзяржинский и Цанава.
Па-ранейшаму у цэнтры ўвагі слухачоў свабоды скасавання льготаў. Паводле закону пра упарадкаванне льготаў, які пачаў дзейнічаць 17 снежня, розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Паважаныя інваліды, прыміце навагоднія віншаванні ад уладаў і дэпутатаў на скасаванне льготаў. І тым болей, калі ў вас ёсць дзеці, то льготаў вам не будзе. Высновы лепей, калі дзяцей няма. Думайце, ражаць чи не.
Виктор Бутвой из Минска. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров.
Протягнем огляд телефонования в отгуком на працу «Радио Свобода».
бясконцыя паўторы лабіраванне інтарэсаў гандляроў, якіх вы саромеючыся переименовали предпринимальников, мелкотемье, кастрация телефонных звонков, однободкость и метанакированность, большестью разыходящаяся жесткой правдой, поверховность анализов социального характера, зробили вашу станцию местачковую и, мягко кажучи, малоцікавою, как и наше життё.
Меркаванне слухачоў у нашай праграме «Званкі на свабоду». Тэлефануйце нам нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі.
У Менску 20:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала Паўночную Карэю выканаць свае ранейшыя абяцанні і ў адпаведнасці з дэкларацыяй дэмантаваць свае ядзерныя аб'екты да канца гэтага году. Спыненне агню паміж Ізраілем і палестынскай групоўкай Хамас немагчымае, пакуль не спыняцца ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі, заявіў прэзідэнт Ізраілю Шымон Перас. Сённяшня дня шэнгенская зона свабоднага перамяшчэння без памежнага кантролю пашырылася на 9 з 10 новых краінаў развязу, апрача Кіпру, у тым ліку на суседзяў Беларусі, Літву, Латвію і Польшчу. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што неабходная новая рэзалюцыя Рады бяспекі ООН перш чым у развяз накіруе ў Косава сваю цывільную місію. Каля 100 прыхільнікаў кіргізскай апазіцыі пратэставалі сёння ў Бішкеку супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў. Паліцыя затрымала каля 30 чалавек. Туркменістан адзначаў сёння гадавіну смерці прэзідэнта краіны Сапармурата Ніязова, які памёр 21 снежня мінулага году. Выступаючы падчас урачыстай цырымоніі, цяперашні прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедаў абвясціў, што і ў будучыні 21 снежня будзе адзначацца на дзяржаўным узроўні як дзень памяці Ніязова. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Артур Фінкевіч яшчэ каля месяца правядзе ў следчым ізалятары. Адвакатка Фінкевіча пачала знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, каб падаць касацыйную скаргу ў Магілёўскі гарадскі суд. Учора Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1.5 гады за парушэнне правілаў падчас адбывання ранейшага пакарання на так званай хіміі за палітычныя графіці. У офісе «Хартыі 97» адбылося ўручэнне прэміяў у галіне правоў чалавека. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімава, жонка палітвязня Андрэя Клімава, і актывістка каталіцкай парафіі Івона Мацукевіч. У катэгорыі правоў чалавека і свабоды творчасці была ўганараваная мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюза беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Заева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эріксона. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкава. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была Алена Маковская. Яна скончыла лінгвістычны універсітэт і акадэмію кіравання пры Савеце міністраў. На 3-м з'ездзе міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў 2001 годзе абраная на пасаду старшыні рады, пераабраная ў 2005. Працэс, які адбываецца ў сяродку беларускай эміграцыі, непакоіць лідара СБС. Вось чаму Алена Маковская замовіла журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце.
Там людзі згуртаваныя вакол грошы, не вакол мовы, там ўсяго такого.
Асіміляцыя праходзіць больш маланкава, калі няма апірышча сваёй духоўнай айчыне.
Прыехаў Вольскі з ансамблем там недзе ў Нью-Йорк на адзін ці два канцэрты, а сюды не дабраўся.
Эканамічная эміграцыя мае сваю мэтаю зліцца з народам новай краіны і проста жыць, радавацца жыццю. Іншая рэч – палітычная эміграцыя.
Варта нагадаць, што эміграцыя з беларускіх земляў вядома яшчэ ад часоў Вялікага княства Літоўскага. Назовем, например, такие прозвища, как Петр Мстиславец, Франтишек Скорина, Симеон Полоцкий, Степан Аскерка. Яны покинули глубокий след у духовном житті европейских народов. Добре відомі за межою такие мужные, талиновитые соотчинники, как Тадеуш Костюшка, Валерий Урублевский, Миколай Судиловский. До початку Першой Сусветной войны из экономичных причин только в Сибирь съехали больше за 700 тысяч белорусов. У Америку и Европу от 500 до 800 тысяч. Подчас наступной войны Беларусь зведала другую великую хвалю миграции – больше за 100 тысяч человек. А третья почалася с развалом Советского Союза и утворения суверенной Беларуси. Официальная статистика свідчить, теперь за межами РБ стало живуть около 5 миллионов этничных белорусов. Але в организованных диаспорах только половина из них. Наибольшая колькость белорусов находится в России. Значная частка так само у США, Великобритании, Канаде. Разом у 25 краинах свету. Ці почуваються белоруси за межа об'єднаними національною тоєзністю, якою допомогу чекають від радзіми, на що сподіваються, висвітляла Галина Абакунчик.
У Росії некілька буйних національних об'єднанняў, і одну з їх на Калінінградщині. Белоруси складають траціну агульнага насельніцтва краю, і навіть недавно обраний мэр городу белорус поводле свого походження. Тут, як і по всій Росії, створені дві громадські організації різної політичної скерованості. Одна орієнтується на національно-демократичну батьківщину, другая на провладу радзіму. І гэта адна з прычынаў, якая замінае нацыянальным суполкам быць з'яднанымі ды актыўнымі, кажа адзін з удзельнікаў незалежнага беларускага руху Ігар Шаховіч.
Там больш займаюцца фінансавымі, эканамічнымі пытаннямі. Там людзі згуртаваныя вакол грошы, не вакол мовы, там ўсяго такого. Людзі, которые ідэнтыфікуюць сябе беларусамі, яны кантактуюць. Это не вельмі цяжка, таму што іх не так шмат. Я ведаю, што і грамадскім арганізацыям на Беларусі зараз вельмі цяжка. Таму якую яны могуць дапамогу, мы рэальна оценивающую ситуацию, я думаю, она нам оказывает. Оказывая весь практически белорусский свет. Ненавидно эта допомога, и она иснует. Иснует словом, справой.
Дополним сказанное с подаром Шаховичем короткой доведкой. На наступный год российский урад зарезервовал на подтримку белорусской национально-культурной автономии около 10 миллионов доляров. Те гроши мусят за свои диаспора, так бы мовить, официйные, с якой працуют державные структуры РБ. А прихильники батьковщины застаются ни с чем. Між тим, навіть представники білоруської амбасади у Москві не впевнені, що їх партнери здольні підрихтувати необхідні програми під ту суму. Однак вернемося до репортажу Галини Абакунчик про реалії і чекання білоруських іммігрантів.
Американський білорус з Чикаго Ванкарем Нікіфорович каже, що присутність білорусів у США не така зауважна і активна, як того хотілося б. Але не все так дрінно. І ось чому.
Ми ж ведаємо, що імміграція з 80-х, 90-х років з Білорусі була габрейська. Клієнти зустрікаються, співають пісні, говорять по-білоруську. Мені здається, що все це треба вельми-вельми підтримувати. Присилати ніяку інформацію про те, що як на родині. Добре було б, коли б ніякий час гастрольные коллективы приезжали в Чикаго, мы это отчуваем, что вот приехал Вольский с ансамблем там где в Нью-Йорк на один или два концерта, а сюда не добрался.
Черговая короткая доведка. Основная частка послевоенных белорусских иммигрантов лодковалась в Америке и Австралии. Теперь самые великие общины в США – до 600 тысяч белорусов, Аргентине – до 150 и Канаде – до 100 тысяч человек. У штатах Каліфорнія, Нью-Джерсі, Мічиган, США, де у канадійських провінціях Квебек і Антарія, де білоруси живуть найбільш компактно, відчувається їх вплив на соціально-економічне і громадсько-політичне життя регіону. Далі – чергове інтерв'ю Галини Абакунчик з вибітними представниками білоруської діаспори про їхні клопоти.
На те, що білоруська національна присутність за межою не зникне, сподівається і відомий громадський діяч Олександр Нацан з Великобританії. Хоч економічна еміграція з Білорусі останніми годами сталася вельми виразною, каже він.
Їхня ментальність, інша чіпка була наша, більше економічна, чи так само російськомовна. З причини малої кількості білорусів тяжко створити свою групу, яка б жила своїм білоруським життям. Люди розчарушені, на великие отлеглости. Вот здесь проблема. А это те люди, которые приехали казаться белорусами, и они дали нечто робить. Мы уже отходим, и они все-таки вельми добрые, активно працуют. Так что думаю, что белорусская громада, скажем, у Англии, особенно у Лондона, не пропадет.
Прошу прокомментовать репортаж Галины Бакунчик, громадская редактора «Тыдня» Алену Маковскую.
Падтрымка павінна палягаць менавіта ў сістэмнай супрацы з беларускай дыяспарай. Мы не павінны таксама забываць і беларускую нацменшасць, якая пражывае на тэрыторыі Літвы, скажам, Польшы, Расіі і Латвіі. І таму падтрымка павінна быць розная. Шмат якія суайчыннікі, прыязджаючы ў Беларусь, маючы, скажам, ужо грамадзянства іншых краін, да іх тут ставяцца як да замежнікаў. Няма спецыяльнага нейкага стаўлення як да беларусаў. Таму ў іх няма палёгкі, якую давала б нармальнае заканадаўства гэтай галіне, маецца на ўвазе пэўных спрыяльных сацыяльных умоў.
размоў па ахове здароўя, па праўцы лаўткаванню, па навучэнні. Некалькі гадоў таму льготы, якія існавалі пры паступленні дзяцей з беларускай дыяспары ў беларускія ВНУ, яны скасаваныя. Падтрымка можа быць вельмі шмат узроўнівая ў залежнасці ад розных мэтавых групаў.
Нагадаю, беларускае замежжа – гэта прысутнасць суайчыннікаў у больш чым 70 краінах свету. Аднак беларуская дыяспара маецца ўсяго прыкладна ў двух дзясятках краінаў. Бо дыяспара ўтвараецца тымі менавіта людзьмі, якія самаідэнтыфікуюцца беларусамі, дасведчаныя ў нацыянальнай культуры. І спадарня Маковская і іншыя спецыялісты канстатуюць, у параўнанні з суседнімі – расійскай, украінскай, польскай – беларуская дыяспара лічыцца даволі слабай, раз'яднанай. Чаму? Высвятляла Інна Студзінская.
Беларускую дыяспару стварыла пасляваенная хваля беларусаў. Па розных ацэнках ад 30 до 50 тысяч чалавек, якія раз'ехаліся з паваеннай Нямеччыны. І адразу спачаліся праблемы. Лічыць гісторык, даследчык беларускай дыяспары Алег Гардзіенка.
Вельмі вялікую шкоду нанёс палітычны раскол гэтай паваеннай хвалі эміграцыі. Калі беларусы падзяліліся на прыхільнікаў Мікола Абрамчыка, які ўзначаліў аднаўленую раду Беларускай народнай рэспублікі, і прыхільнікаў Радаслава Астроўскага, які аднавіў БЦР у 48-м годзе. Абодва яны былі беларускімі патрыётамі, але палітычныя амбіцыі ім заміналі зрабіць крокі насустрач. Вельмі шмат людзей, пабачыўшы гэты раскол, адышлі ад нацыянальнага руху.
Нездаровым быў і царкоўны падзел 1948-50-х гадоў. 80% эмігрантаў з Беларусі праваслаўныя, але яны так і не здолелі стварыць адзіную праваслаўную царкву. Беларусы не стварылі класычнай навукова-даследчай установы на эміграцыі, у адрозненні ад украінцаў, якія маюць добрыя асяродкі пры Гарвардзе ці ў Таронта.
Варта ўзгадаць, што да расколу ў замежным беларускім асяродку спрычыніўся і канфлікт паміж прасавецкай ды русафільскай яго часткай з аднаго боку і ваенна-палітычнай эміграцыяй 1946-1953 гадоў з другога. Арганізацыйна апошняя ўтварылася ў лагерах заходняй зоны акупацыі. Створаныя тут беларускія нацыянальныя камітэты або камітэты дапамогі пачалі хутка распаўсюджваць нацыянальную ідэалогію. У США і Канадзе яны найперш узяліся за ўладкаванне ўласных цэркваў, стварэнне беларускіх грамадскіх дамоў, напрыклад, славутага па сёння беларуска-амерыканскага цэнтру Саут-Рэверы, царквы святых апосталаў Петра і Паўла ў Адэляйдзе. Далей патрыёты-замежнікі заняліся ўшанаваннем памяці выбітных суайчыннікаў, напрыклад, Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі, Тадэушу Касцюшку ў розных краінах. З'явіўся таксама помнік змагарам за Беларусь у Іст-Брансвіку ды іншыя. Аднак дамо слова нашаму корэспандэнту Іне Студзінскай, якая шукае прычыны сённяшняй слабасці раз'яднанасці беларускай эміграцыі.
Даследчык беларускай эміграцыі Зміцер Саўка лічыць, што прычыны слабасці беларускай эміграцыі ў тым, што яна збольшага не палітычная, а эканамічная.
Эканамічная эміграцыя мае сваю мэтаю зліцца з народам новай краіны і проста жыць, радавацца жыццю. Іншая рэч – палітычная эміграцыя. Калі палітычная эміграцыя спадзяецца адыгрываць палітычную ролю ў сваёй краіне, а можа нават вернуцца да ўлады ў гэтай краіне, несумненна, яна будзе моцная. Іншая рэч – яна не можа быць моцнай, калі правадыры ёсць, а індзейцаў няма.
Актывіст беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах Амерыкі доктар Янка Запруднік лічыць, што асветніцкую справу дыяспара робіць добра.
З самага пачатку, калі сюды прыбылі сведамыя беларусы, яна заключаецца ў арганізацыйных намаганнях, заснаванні адпаведных структураў і рэлігійнага жыцця, і грамадскай дзейнасці, палітычнай дзейнасці, каб пасля, згуртаваўшыся, займацца пашырэннем імя Беларусі раз, а па-другое, пашырэннем ідэі вызвалення Беларусі за савецкім часамі, а цяпер пашырэння ў Беларусі незалежнай фармальна дэмакратыі грамадзянскіх правоў.
У многіх еўрапейскіх краінах, дзяржавах Балтыі, Польшчы, Украіне, Чэхіі ды іншых, беларуская дыяспара расколатая на шматлікія суполкі, зямляцтвы, культурніцкія арганізацыі. На думку старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі, раскол адбыўся пасля другога з'езду беларусаў свету. Частка дыяспары стала праўладнай пасля таго, як была запрошаная на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам.
Ну, я называю гэта, як прадаліся за 30 юдзіных срэбнікаў. Такі уже падзел. Вернуўшыся уже да хаты, мы як бы апынуліся па розныя бакі бар'еру.
У Літве ёсць, да прыкладу, беларускае таварыства, якое ачольвае Леанід Мурашка, і з якім супрацоўнічае вельмі шчыльна беларуская амбасада ў Літве, некалькі культурніцкіх беларускіх суполак. А адзінства, як і ва ўсім свеце, няма.
А што думае пра гэта грамадскі рэдактар тыдня, лідар міжнароднага грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» Алена Маковская?
Прычына слабасці беларускай дыяспары я бачу наступнае, што перш за ўсё гэта, калі казаць пра сённяшняе пакаленне беларусаў, якія выязджаюць за мяжу, гэта іх слабая нацыянальная самаідэнтыфікацыя. У выніку чаго яны проста вельмі лёгка падаюцца асіміляцыі альбо далучаюцца да больш моцных дыяспар, такіх як расійская, польская і украінская. Так само причина певної слабості білоруської діаспори я лічу той політичний поділ, який сьогодні існує на постсовітській просторі, що не дає можливості шмат яким білорусам, скажімо, долучитися ці до одних чи до других організацій білоруської діаспори.
Ми протягнемо розказувати про те, чому звужається білоруська присутність у світі, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
А сёння яшчэ 9 краінаў развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эріксона. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкова.
Вы слухаеце Радыё Свабода, але мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце?
Звычайна змагаецца за беларускасць невялікая група вельмі актыўнай творчай інтэлігенцыі.
Людзі спускаюць карані, гэта, напэўна, добра. З іншага боку, яны проста сыходзяць з нейкай беларускай справы.
На нас павешалі на гэта аднаго ламеку, і што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, гэта ж не сур'ёзна.
Калі ў Расіі 15 гадоў таму налічвалася 1,3 мільёна нашых суайчыннікаў, то зараз каля 800 тысяч. У Польшчы тая дынаміка ўражвае яшчэ больш. Ад колішніх амаль 200 тысяч да сённяшніх 50. Чаму скарачаецца колькасць беларусаў у Польшчы, найперш у Беласточчыне, матэрыял Сергія Астраўцова.
Гарадзенскі гісторык Сергій Токць вывучае гісторыю беларускага сялянства, у тым ліку ў заходняй Беларусі. Сергій Токць зазначае, што ў межах сучаснай польскай дзяржавы паводле падлікаў розных даследчыкаў было каля 200 тысяч беларускамоўных жыхароў. Якія ў такім разе могуць быць прагнозы? Што можа чакаць беларускую меншасць у Польшчы?
Канешне, сітуацыя выглядае вельмі катастрафічнай. Урбанізацыя, дэпапулізацыя вясковага грамадства Беласточчыны ці Падляшча. І нам пагражае знікненне гэтай ўжо адносна невялікай вот супольнасці 50-тысячнай беларусаў. Тым больш, што адбываецца зараз і паланізацыя богаслужэння у православнай царкве. Адчайна змагаецца за беларускасць невялікая групка вельмі актыўнай творчай беларускамоўнай Беласточчыны, якія па сутнасці зрабілі вялікі ўклад у агульнабеларускую культуру.
Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка Сергія Токця.
Каб лепш разумець тое, што адбываецца зараз, варта заглянуць у не такую ўжо далёкую гісторыю. Падчас беларускай-польскай рэпатрыяцыі 1945-1948 гадоў 274 тысячы чалавек перасяліліся ў Польшчу, а адтуль вярнуліся толькі 36 тысяч беларусаў. Калі ў 1954 годзе заключалася савецка-польская дамова аб дзяржаўнай мяжы, прагучала лічба. Толькі на Беласточчыне жывуць да 400 тысяч беларусаў. І зноў слова журналісту Сергею Астраўцову, які даследуе тэндэнцыю скарачэння беларускай дыяспары ў Польшчы.
Мы патэлефанавалі ў Беласток да галоўнага рэдактара газеты «Ніва» Яўгена Вапы і пацікавіліся, ці спрыяе Рэспубліка Беларусь захаванню польскіх беларусаў.
Дапамога цього, што ідзе на Беласточчыне ў Польшчы, гэта ідзе перад усім цераз арганізацыю выстава консульства ў беларускім музеі ў Гайнаўцы і дапамога фальклорным калектывам у набыцці новых касцюмаў. Аднак гэтая праца вядзецца толькі з аднымі слушна-ідэйнымі аб'яднаннямі.
Атрымліваецца, што беларускі ўлады падзяляюць нацыянальныя арганізацыі беларусаў у Польшчы на чэсных і нячэсных.
Ёсць нармальныя кантакты сустрэчы, але калі гаварыць пра супрацоўніцтва, то гэта не нагадаецца.
Наколькі трывалай выглядае лічба 50 тысяч беларусаў у Польшчы?
Асіміляцыя праходзіць больш маланкава, калі няма перайшоў сваёй духоўнай айчыне, няма ў сваёй духоўнай бацькаўшчыне, значыць, у Беларусі. І калі мы даведваемся, чытаем, што на нары ў арышце трапляюць паэты, пісьменнікі за размову па-беларуску, то якое можа быць і пазітыўнае стаўленне, якое можа быць апірышае?
Кажа Яўген Вапа. Апошняе пытанне да яго. Значыцца, калі беларуская дзяржава не ўзмацняе беларусаў у Польшчы, то не выключна, што іх з часам будзе становіцца менш.
Не толькі пра нас, гэта ж пытанне, колькі беларусаў будзе ў Беларусі, калі будзе такія тэндэнцыі русіфікацыйныя наконт мовы, школьніцтва, асветы. Гэта ж пытанне пра выжыванне ўсіх беларусаў.
Прашу пракаментаваць сітуацыю са скарачэннем беларускай прысутнасці ў Польшчы грамадскай рэдактара тыдня Алену Маковскую.
Сёння адна з найбольшых небяспекаў, з якой мы сустракаемся, гэта паскораныя тэмпы асіміляцыі беларусаў за мяжой. Тыя перапісы насельніцтва, якія праведзены там колькі гадоў таму ў суседніх краінах, паказваюць, што беларусы раптоўна знікаюць з мапаў гэтых краін, ледзь не там дзясяткамі тысяч чалавек. І гэта вельмі небяспечныя працэсы, гэта паказвае, што людзі перастаюць сябе звязваць з Беларусю. Для нас это згуба тых магчымасцях і тых рэсурсаў, якія тоюць у сабе беларуская дыяспара.
Мы працягваем абмяркоўваць тэму, прапанаваную грамадскім рэдактарам тыдня Аленай Маковскай. Чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце? Ці ёсць перспектыва ў беларускай дыяспары на развіццё? Ці ёсць патэнцыял для стварэння беларускіх бізнесовых, адукацыйных ды культурніцкіх асяродкаў? Ад каго ды ад якіх чыннікаў залежыць магчымае развіццё беларускай дыяспары? Шукаў адказаў Севярын Квяткоўскі.
Адной з першых краін у перыяду кіравання ў Беларусі Александра Лукашэнкі, куды пачалася актыўная эміграцыя, Чэшская Рэспубліка. Сяргей Скаруліс жыве ў Празе 8 гадоў, вядзе свой уласны адвакацкі бізнес.
З аднаго боку, людзі спускаюць карані, гэта, напэўна, добра. З іншага боку, яны проста сыходзяць з нейкай беларускай справы, бо сям'я, дзеці, інстытут, экзамены, сесія, ну. Яны губляюцца такім чынам.
Сяргей Скаруліс заўважае, што беларусы ў Чэхіі імкнуцца зарабляць у сферы дробнага бізнесу альбо сервісу. Мой суразмоўца называе прыблізную лічбу 5 тысяч беларусаў, што жывуць у Чэхіі.
Армянаў тут маем на палову менш, але іх бачна больш. Калі ладзілі нейкія канцэрты ў Празе, мы ладзілі, і прыйшло шмат беларусаў, апізнаванні якіх мы ўвогуле не мелі ніякага ўяўлення.
Чарговая кароткая гістарычная даведка. Прага двойчы была цэнтрам беларускай палітычнай дзейнасці. У першай палове 1920-х і ў другой 1930-х. Паколькі ўрадчык Славаччыны тады спрыяў славянскім эмігрантам, у яе сталіцы атабрылася самая вялікая дыяспара. Тут знаходзіліся ўрад і Рада БНР, побач з імі дзейнічалі лідары эсэру да іншых палітычных, студэнцкіх і моладзевых арганізацыяў. Тут працавалі паэты Владзімір Жылка, Ларыса Геніюш, іншыя. І зноў слова нашаму корэспандэнту Севярыну Квяткоўскаму, які даследуе перспектыву беларускай дыяспары на развіццё.
Вялікая колькасць новых эмігрантаў жыве ў суседняй Польшчы. Пра існаванне нейкіх адмысловых бізнесаў беларускай дыаспары пакуль гаворка не вядзецца. Няма ані ўласнай беларускай кавярні ці дзіцячага цэнтру. З іншага боку, ад Варшавы да Менску крыху болей за 500 кіламетраў. Таму пабачыць афішу з абвесткай пра нейкую беларускую імпрэзу ў вялікім польскім горадзе вельмі проста. Я размаўляю з Александрай, якая жыве ў Варшаве больш за 10 гадоў.
У Польшы, ну, так здаецца, больш культурнае жыццё беларускае, чым у Беларусі.
Сярод тэндэнцыяў апошняга часу Александра заўважае большую колькасць маладых эмігрантаў. У ЗША няма беларускіх школ, універсітэтаў, тэлеканалаў і шмат тыражных штодзённых газет, як у некаторых іншых дыаспарах. Мая суразмоўца Ірына Курапаткіна жыве ў Злучаных Штатах крыху больш за 10 гадоў.
Трэба проста аб'ектыўна паглядзець на тое, што ёсць Беларусь на карце свету, параўноўваць, да прыкладу, беларусаў з італьянцамі, ну, будзе неяк не шчыра і не аб'ектыўна. Там ты выйграў, да прыкладу, грын-карту і прыехаў у Злучаныя Штаты. Хто ты? Калі ты не быў беларусам на Беларусі, то ты не будзеш беларусам у Амерыцы.
Ірына Курапаткіна гаворыць пра адносна нешматлікую беларускую эміграцыю часоў існавання СССР і зазначае, што большасць старых эмігрантаў мелі нацыянальную самасвядомасць. З іншага боку, Ірына бачыць станоўчыя тэндэнцыі.
За апошнія два гады толькі на Вашынгтонщыне, дзе я знаходжуся, сфарміравалася больш-менш свядомая і такая моцная беларускае згуртаванне. І гэта маладыя людзі, для іх, канешне, магчымасці і перспектывы будуць зусім іншыя.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня старшыні Рады міжнароднага грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» Алены Маковскай.
Патэнцыял беларускай дыяспары вельмі вялікі. Я лічу, што, ў прынцыпе, ён не выкарыстоўваецца ў Беларусі. Гэта не толькі агромны чалавечы рэсурс, 2.5 ці 3 мільйона білорусів. Це так само і можливість білоруса за межі притягувати в Білорусь певні інвестиції. Не тільки у сферу економіки, але, скажімо, інтелектуальної сфери так само. Потенціал білоруської діаспори у можливості, скажімо, лобі певних білоруських питань на зровні урадів своїх країн. Лобі так само економічного, там, напевно, політичного лобі. Это створение позитивного имиджа Беларуси в свете.
Спадарня Маковская лечит, что одной из головных причин, которые заминают сталению и развитию белорусской диаспоры, является отсутность отповедной правовой базы у Республики Беларусь. У приватности закону, который прогулявал стосунки с замежными суайчинниками. И он все еще находится в стадии распроцовки, хоть во всех постсоветских краинах отповедные правовые акты давно действуют. Працягвае тэму Юлія Ярмашэўская.
Галіна Навіцкая, каардынатар таварыства па сувязях з суайчыннікамі за рубяжом «Радзіма». Яна кажа, што ў гэткім законадаўстве найперш зацікаўлена беларуская дыяспара.
Яны там далёка і яны хочуць, каб «Радзіма» нечым трошкі ім дапамагла, каб «Радзіма» не заступілася за іх. У Расіі ёсць такі закон, і яны ведаюць тых, хто жывуць у Расіі.
Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Савета міністраў спадар Ламека удакладняе, за кім зараз галоўнае слово ў прыняцці закону.
Гэта задача ў першую чаргу Міністэрства замежных справ, якое мае ў большасці краін свае консульствы, пасольствы. А то на нас павешалі на это аднаго Ламеку, і што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, это ж не сур'ёзна.
Паводле спадара Ламекі, пад кантролем камітэту па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў толькі ўнутраная міжведамственная праграма аб супрацоўніцтве з беларусамі замежжа.
Гэта не дзяржаўны дакумент, а міжведамственная. І ў гэтай праграме запісалі, хто за что отказывая и в какие термины повинен что выконывать. Вот что это за программа, это не та, якую мая на увазе батьківщина.
Для принятия гэткай грунтовной программы, якая будет закранать пытание финансования, кажа спадар Ламека, не хапая законодавчай базы.
Вот коли выйдет закон, тады у адпаведнасці з законам можна ўжо гаварыць і пра праграму. Но праграма будзе мэтанакіравана на тое, каб была вуліца з двухбаковым рухам. Не толькі дапамога нейкая фінансавая, а каб і адтуль інвестыцыі, і імідж нашай дзяржавы аўтарытэт падымаць.
Ва ўпраўленні гуманітарнага супрацоўніцтва МЗС мне сказалі, што інфармацыя пра распрацоўку закона аб суайчынніках уласна службовая.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» старшиня товариства «Батькушина» Алина Маковская.
Законодавчая база, на жаль, сегодня в Беларуси отсутничает в супраце с белорусской диаспорой. Нема не закона, який прогулявал стосунки с суайчынниками за межой, и нема державной программы. И між тем, досвід суседніх країн показує, що вже давно можна поспіхово супрацовничати з диаспорами, тому що подобне законодавство вже існує фактично во всіх країнах-сусідях.
Напрыканцы узгадаем Васіля Быкова, які змушана жыў апошнія гады ў Фінляндыі, Нямеччыне ды Чэхіі. Яму належаць словы пра тое, што беларуская дыяспара свабодная ад тых многіх заганаў, што ўласцівыя грамадзянам нядаўняй таталітарнай дзяржавы. Эміграцыя першай паднялася з каленаў і захавала шмат чаго з нацыянальнай культуры, зберагла ў чысціні мову, вернасць ідэі нацыянальнага адраджэння. Вакол гэтых адвечных святыняў і будзе надалей гуртавацца беларуская супольнасць, каб захаваць сваю прысутнасць у свеце. З вамі быў Александр Улецёнак.
А зараз Валянцін Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Тетяна Важнавец з Мінську. Нічого істотно за минулий год у Білорусі не змінилося, як і 5, і 10 год тому. Такое враження, що час у нас увогулі застив. Люди розважають так, аби горш не було. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Добрый вечер таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіть, коли ласка, наші хвалі і частоти.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.